Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Život bez hudby si neumím představit. Činí člověka lepším, říká 27-letý klavírista Matyáš Novák, který patří k nejvýraznějším českým pianistům své generace. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den.
Matyáš Novák je rodák z Hradce Králové, začal hrát na klavír v 5 letech. Po maturitě na gymnáziu a pardubické konzervatoři pokračoval ve studiu u Ivana Klánského na Pražské akademii muzických umění a u Borise Petrusanského na akademii Incontri col maestro v italské Imole. Poprvé s orchestrem vystoupil v 10 letech. V 19 debutoval v Carnegie Hall a o rok později se samostatným recitálem představil na Pražském jaru. Na začátku dubna čeká Matyáše Nováka další koncert v Carnegie Hall, konkrétně tedy ve Weill Recital Hall, a uvede zde projekt Smetana Reborn, provedení kompletní Mé vlasti Bedřicha Smetany v mimořádně náročné klavírní úpravě Jindřicha Kána z Albestu. Tak prosím, řekneme si na úvod právě k tomu projektu Smetana Reborn, s kterým se chystáte v dubnu do Carnegie Hall. Má vlast pro 2 ruce. A na ta vaše provedení, tak to jsou opravdu velice opěvné kritiky až. Tak jestli můžete prosím přiblížit tu transkripci Jindřicha Kána z Albestu, čím je speciální a to vaše provedení a celý ten projekt?
Tak já jsem se Jindřichem Kánem začal zabývat na podzim roku 2024, kdy jsem začal studovat na Pražské akademii muzických umění v rámci disertačního studia a Jindřich Kán je mým hlavním tématem. Mm-hmm. A kromě toho, že on komponoval svá vlastní díla, která nejsou až zas tak významná, tak jeho velký význam právě spočívá v tom, že se věnoval transkripcím děl svých zejména českých současníků. A v této kategorii právě vyniká přepis kompletní Mé vlasti Bedřicha Smetany. A nutno podotknout, že tedy ta transkripce je napsaná naprosto neuvěřitelným způsobem, je zjevně inspirována mistrovstvím France Lista, který se rovněž zabýval transkripcemi a parafrázemi děl svých současníků a předchůdců. A právě ta její naprosto neuvěřitelná náročnost zapříčinila, že v podstatě upadla zcela v zapomnění.
Protože i sám Smetana, jestli se tady nepletu, tak převedl Mou vlast pro 4 ruce na klavír, zatímco Kánova úprava je pro 2.
Ano.
Takže to musí být skutečně náročné.
Je to nesmírně náročné, navíc tam ještě ty noty nejsou úplně dotažené, ten notový zápis ve smyslu, že tam třeba občas chybí nějaký takt, což je spíš tedy chyba toho vydavatelství, takže člověk musí už o té hudbě trošku něco vědět, aby vlastně věděl, jakým způsobem to celé dílo pojmout a jak ho nastudovat do takové míry, aby zvládlo zaujmout na tom koncertní pódiu.
Což se tedy velice podařilo, alespoň podle těch kritik, které na vaše provedení a na celý tento projekt jsou. Ale když říkáte, třeba tam chyběl takt, musel jsem to nějak nastudovat, tak vy jste přece jenom do té transkripce Kánovi také musel provést určité drobné úpravy, nebo ne?
Ano, do té transkripce jsem zasáhnul. Ono jde také o to, že Vyšehrad a Vltavu s největší pravděpodobností Kán komponoval ještě za Smetanova života a Vltavu mu dokonce poslal k nahlédnutí.
A
Smetana byl velmi spokojen, doporučil lehkou úpravu jedné pasáže, ale vlastně velmi to dílo pochválil. A ty další části Kán zpracoval později, a zdá se mi, že už nebyl tolik precizní, takže některá ta místa, zejména v Šárce a v Táboře, jsem si dovolil mírně poupravit právě v duchu transkripcí France Lista, kterým jsem se rovněž velmi věnoval. A pak samozřejmě ta úprava zahrnovala i nějaké zjevné jako tiskové nedostatky, o kterých už jsem hovořil. Takže musel jsem s tím nějakým způsobem zkrátka naložit.
No. Říkáte, že jste se vlastně Jindřichem Kánem z Albestu zabýval v rámci své disertační práce a teď od jeho úmrtí uplynulo 100 let a můžeme ho vlastně trochu víc představit, protože asi i díky vám a díky Smetana Reborn, tenhle klavírní virtuos a ředitel Pražské konzervatoře zase se dostává do určitého povědomí.
Ano, Jindřich Kán byl ve své době velmi významnou osobností. Byl to blízký přítel Antonína Dvořáka, doprovázel ho například při jeho koncertní cestě do Anglie a byli ve velmi blízkém kontaktu, zachovala se rozsáhlá korespondence mezi těmito dvěma osobnostmi. A jinak Jindřich Kahn, tedy jak už jsem říkal, se věnoval vlastní tvorbě, zkomponoval například symfonické básně, dokonce i dvě opery. Těžiště tedy jeho vlastní tvorby bylo v klavírní literatuře, pak samozřejmě i nějaká komorní díla má, ale je třeba říct, že ten jeho význam spočívá hodně právě v té pedagogice, neboť on byl dlouholetým ředitelem Pražské konzervatoře a řekl bych, že i v rámci té instituce velmi významným.
Mm. Zpátky k Smetana Reborn, tak koncert v Carnegie Hall, tak vy už jste tam byl v 19 letech, tak jak se tam po necelých 10 letech těšíte s tímto projektem?
Těším se tam moc, protože vlastně v těch 19, když jsem tam hrál, tak to se jednalo o cenu v soutěži, takže nás tam vystupovalo na tom jednom recitálu více. Teď vlastně budu mít pro sebe celý večer a bude se jednat o plnohodnotný recital, takže z toho mám velkou radost.
A jak jsem mluvila o těch recenzích, tak říkají, že se vám na dvě ruce podařilo rozeznít celý orchestr. Mě by zajímalo, když jste si řekl, že tenhle úkol Smetana Reborn uděláte, co to pro vás znamenalo, protože přece jenom takové monumentální dílo a tak známé dílo, jako je Má vlast, známe většinou právě v té orchestrální podobě. Si vzít na dvě ruce.
Tak já právě jsem už od malička pojímal klavír jako orchestrální nástroj. A vždy mě nesmírně lákalo na tom klavíru znázorňovat celý orchestr. A vlastně v tomhle projektu se snoubí několik mých vášní, které jsem chtěl vlastně tomu publiku předat. To je jednak tedy velká úcta k Bedřichu Smetanovi a jeho tvorbě. Láska k české zemi a krajině, pak právě jí zmíněné znázornění celého orchestru pro dvě ruce a v neposlední řadě i úcta k Franci Listovi, který byl jednak, tedy jeho osobnost byla a jeho tvorba hlavně předlohou pro Kahnovu úpravu Mé vlasti a já jsem se teď listem inspiroval, když jsem tu transkripci zpracovával.
Franz List, mistr klavírních transkripcí.
Ano.
No, tak mi jenom ještě mě zajímalo, co třeba pro vás bylo technicky velmi obtížné, když znovu říkáme, čtyři ruce, teď dvě a celý orchestr v tom.
Tak například téměř nehratelná je fuga v symfonické básni z Českých luhů a hájů, která je pětihlasá. A to skutečně obsáhnout na těmi 10 prsty je mimořádně náročné a skutečně v rámci celé té transkripce bylo několik míst, o kterých jsem si já myslel, že vůbec zahrát nejdou, když jsem ty noty poprvé viděl. A pak jsem vlastně postupně přicházel na to, že to možné je. A byl jsem tím sám nesmírně překvapen.
No tak pustíme si teď Smetana Reborn, konkrétně právě z Českých luhů a hájů, kterou jste pro nás vybral, ať máme představu, o čem tady mluvíme. Z Českých luhů a hájů v transkripci projektu Smetana Reborn v transkripci Jindřicha Kahna a v provedení Matyáše Nováka, klavíristy jedno z nejvýraznějších své generace, který je dnes hostem ve vizitce. A tam jsme tedy slyšeli, Matyáši, i tu těžkou pasáž, kterou jste...
Ano, to byla právě ta zmíněná fuga, která vlastně teď nám pomalu zmizela z vysílání. Ale to právě byla ta pasáž, o které jsem hovořil, která je opravdu mimořádně náročná.
A když jsme říkali právě o projektu Smetana Reborn, tedy Má vlast na dvě ruce, na 10 prstů, na klavíru, tato monumentální skladba pro orchestr, tak mě zaujalo, když jste říkal, že jste vlastně vždycky klavír vnímal jako orchestrální nástroj, což zase si mnozí třeba nepředstaví, protože samozřejmě primárně v tom orchestru jaksi chybí. Ale ty virtuózní vlastnosti, jak vy říkáte, má. Takže vy jste udělal takovou rehabilitaci nebo ještě akcent na to, že skutečně podívejte se, klavír je orchestrální nástroj.
No tak ono právě v podstatě možná chybí proto, že vlastně proč tam mít druhý orchestr, že jo? A samozřejmě jsou skladatelé, kteří ho zařazovali, jo? Pak se tomu říká obligátní klavír, některé literatuře se samozřejmě nachází v rámci orchestru, ale je to spíše výjimka. A je to právě proto, že ten klavír má sám o sobě možnost v sobě zahrnout úplně všechny ty nástroje. Ale samozřejmě člověk s tím musí umět nějakým způsobem pracovat a musí mít tu představu toho dirigenta, aby vlastně dokázal ty jednotlivé nástroje v tom klavíru zachytit.
No a představu dirigenta vy máte určitě velmi dobrou, protože a k tomu se tady dostaneme ještě později, ale vy se také aktivně věnujete dirigování od loňského října. Ale nebudu takhle moc přeskakovat, to jsem si nechala ještě do další části. Zatím se držme prosím vaší virtuozity na klavír. Také jste vydal CDčko s vlastními fantaziemi na české motivy, točil jste ho ve Spojených státech a vyšlo v loňském roce. Můžete prosím říct, oč jde, co konkrétně za český sen, jmenuje se to Czech Dream. Jste snil v aluzi na jaká díla?
Já jsem právě v duchu France Lista si vždycky říkal, že je velká škoda, že List nevytvořil žádnou velkolepou fantazii ani transkripci na významné dílo českého autora. Takže jsem se o to pokusil sám a zkomponoval několik fantazií a jednu transkripci v Listově duchu. A některé z těchto skladeb jsem ve Spojených státech nahrál na CD právě s názvem Czech Dream a měl jsem velkou radost, a to je vlastně taková přidaná hodnota toho CD, že ilustraci na úvodní stránku CD poskytl významný český ilustrátor a grafik Petr Sýs.
A jak se to podařilo, že jste nahrával ve Spojených státech?
Tak já mám ve Spojených státech zastoupení, zastupuje mě tam agentura NUF Art a vlastně ta to celé zprostředkovala, jak vlastně tu spolupráci s panem Sýsem, tak i natočení toho CD.
No a tak prosím, jestli můžete představit ty skladby, jak vznikaly, protože máte tam fantazii na Rusalku, na prodanou nevěstu. Jak jste to komponoval?
Tak, jak říkám, zamyslel jsem se vlastně, jakým způsobem k těm kompozicím tohoto druhu přistupoval Franz Liszt. A v jeho duchu, samozřejmě ne, že bych si nějak opičil, jo, ale prostě v jeho duchu jsem se pokusil takhle zpracovat právě prodanou nevěstu Bedřicha Smetany nebo Rusalku Antonína Dvořáka, protože List tímto způsobem zpracoval například Dona Giovanniho, Mozarta, Lucii z Lammermooru, Donizettiho nebo Normu Vincenza Belliniho. Takže skutečně, a to jsou skladby, které jsem hrál, takže jsem si říkal, a co se takhle nepokusit něco takového udělat s těmi českými operami.
My si zase poslechneme kousek, ale kdybyste mi třeba řekl právě, dobře, tak ten princip France Lista je to, že se tak výrazně se tam objeví nějaký motiv a pak se hodně popustí zase potom ta vaše fantazie, nebo jak moc jste popouštěl svoji
fantazii? Může to být různé, ale je to vlastně o tom, že si vyberu z té opery nějaké pasáže, které se mně líbí nebo které mně přijdou zajímavé a spojím je do kompozičním nějakým způsobem, aby to dávalo logiku do celku. A tak vlastně vznikne úplně nová skladba, která je inspirována tím původním vzorem.
Jak se vám to potom hraje, když tam máte ještě vlastně takový velký autorský přínos?
Tak samozřejmě si to vždycky moc užívám a je na tom takové jako zajímavé, že se nemusím úplně přesně držet žádného notového zápisu, protože tím, že vlastně já jsem autorem, tak si můžu dovolit třeba i drobných improvizací v rámci každého provedení.
A nakolik tedy potom máte nějaký jako respekt nebo ostych vůči té původní partituře?
Tak samozřejmě se snažím vždycky tu danou pasáž zahrát věrně, ale v rámci třeba těch spojovacích oddílů už si dovoluji určitou míru improvizace. Mm-hmm.
Tak si prosím poslechneme Matyáše Nováka Fantazie na Dvořákovu Rusalku.
Ten.
tak to byla fantazie na Dvořákovu Rusalku od Matyáše Nováka. A Matyáš Novák je právě hostem vizitky na Vltavě, klavírní virtuos, představitel mladé generace pianistů, výrazná tvář. A právě vy jste říkal, že ono zase tady ten kousek nám teď tolik nevyzněl, protože ona fantazie vaše na Dvořákovu Rusalku má 14 minut.
Necelých, no.
Tak alespoň taková ochutnávka, abychom si stihli ještě něco říct, protože třeba i ta vaše kariéra je opravdu pozoruhodná. Vy jste začal hrát na klavír v 5 letech, tak bylo hned jasné, že jste výjimečný talent?
Tak to byste se asi musela spíš zeptat paní učitelky nebo rodičů.
Tak měl jste nějakou reflexi, řekli si, je, hurá, Matyáš Novák, tak toho jsme dlouho neměli takového talentovaného.
Co znám z vyprávění, tak vlastně třeba moje maminka tím, že neměla srovnání, tak jí to vlastně přišlo normální. Jako jo, jak se to vyvíjí. Až vlastně potom, co začal hrát na klavír můj bratr, tak přišla na to, že vlastně to je trošku jinačí.
Takže pak tomu to jako, tak nešlo.
Tomu to tak nešlo, ale samozřejmě mu jdou zase jiné věci, jo, to je jasný. Ale tam vlastně pak viděla to srovnání, takže pak možná jako si uvědomili rodiče, že třeba to je něčím trochu výjimečné. No.
No a jaký byl tedy váš vztah ke klavíru od těch 5 let? Trávil jste s ním hodně času, nebo zbyl čas i na vaše vrstevníky a jiné koníčky, třeba na sport?
Tak já jsem... To zase musím trošku vzpomenout slova mé maminky, která říká, že jsem se narodil jako důchodce.
To je kompliment. No.
Takže vlastně já jsem nikdy neměl úplně, když jsem byl malý, jako zájem o ty vrstevníky, abych řekl pravdu, ale zároveň mě to nějak jako netrápilo, jo, že ani o mě vlastně oni nemají ten zájem.
Že vy jste měl klavír, jo?
Já jsem jako měl ty své zájmy, hlavně teda tu hudbu. A to mě vlastně nějakým způsobem stačilo. Hodně času jsem trávil u babiček a podnikali jsme různé výlety a nebo jsme třeba pekli něco a tak dále. A vlastně nějak ten kontakt s těmi vrstevníky jsem nevyhledával.
Vy jste mluvil o vašich zájmech, což je docela zajímavé, že vy jste velkým znalcem a milovníkem železniční dopravy. Tak to máte také z dětství, když jste cestoval s babičkami na ty výlety?
Ano, to je věc, která se dědí v naší rodině. A právě z té strany mé maminky tam je několik vlastně generací železničářů a můj strýc ten třeba zase projektuje železniční mosty a já prostě už když jsem byl malý, tak jsem vždycky přemlouval, zejména teda dědu, který měl jako zaměstnanec dráhy vlak zadarmo, že teda podnikneme nějaký velký výlet. A jeli jsme prostě, že jsme ráno nasedli v 6 ráno a jeli jsme přes celou republiku a přijeli jsme prostě v 10 večera. To pak jsem byl úplně šťastný. A dodnes samozřejmě bohužel teda děda už mezi námi není, ale tak jezdím sám nebo občas přemluvím přítelkyni a jedeme spolu. Ale vlastně ty výlety pořád podnikám velmi rád.
Ty koncertní šňury, pokud lze, tak absolvujete po železnici, nebo to asi moc nejde, protože lítáte?
Tak... Samozřejmě do zahraničí, tam převážně teda se dopravuju letecky, pokud to není třeba někde blízko u hranic. A samozřejmě z časových důvodů mi nikdy nezbyde nic jiného, než jet autem. Ale pokud to lze, tak jedu vlakem a když jsem třeba teď v lednu měl recital v Opavě, tak jsem jel dřív. A projel jsem si tratě, po kterých jsem ještě nejel, protože mám cíl projet všechny tratě v Česku, což už se mi téměř podařilo. Mm-hmm.
No a teď jenom zpět zase k té vaší dráze klavíristy. Jak vnímáte třeba kultivaci a rozvíjení talentu, teď myslím systémově, protože vy jste opravdu to hudební vzdělání absolvoval od A do Z, jak zušky, konzervatoře, hamu, celý ten systém soutěží. Jak se to projevovalo na vašem životě a na vaší kariéře?
Tak ty soutěže samozřejmě jsou nedílnou součástí života každého pianisty, bych tak řekl.
Nelze a oblíbenou asi, a méně oblíbenou. Někdo to má.
Nelze jim asi uniknout a mě samozřejmě ty soutěže hodně pomohly, protože na tu soutěž prostě se člověk skutečně dotlačí k tomu, aby ten repertoár udělal opravdu na tu absolutně nejvyšší možnou úroveň, kterou on je schopen. Jo. Hmm. Takže v tomhle tom ty soutěže posouvají a zejména pak ty velké soutěže, kde vlastně na tuto nejvyšší úroveň musí mít člověk připravené třeba 3 hodiny nebo 4 hodiny hudby.
No. Ale jak tomu jako čelit, zvlášť třeba v tom útlém věku, když si říkáme, že se třeba poprvé s orchestrem vystoupil v 10 letech, to přece chce jako velkou psychickou odolnost, jak jste si ji budoval?
Tak já jsem zrovna v tomhle asi to měl nějak přirozeně dané, protože já jsem to prostě bral úplně přirozeně, pro mě to nebylo nic zvláštního a každé takové vystoupení jsem si vždycky moc užíval.
Mm-hmm. A takže vy jste tady chodil určitě na nějakou zušku.
Ano, ano.
Pak jste absolvoval gymnázium klasické i konzervatoř.
Ano.
Tak proč jste měl ještě tu potřebu vlastně si udělat, řekněme, to všeobecné vzdělání, že jste nešel
tak to, rovnou na konzervatoř? To byla asi velká zásluha mých rodičů, protože
kdybyste jako šel rovnou na konzervatoř.
Si jsou vědomi toho, že právě na té konzervatoři to vzdělání je velmi úzce zaměřeno. A ty předměty jako matematika, fyzika, chemie, zeměpis tam úplně chybí, což jim prostě přišlo, že mě pak i v životě by mohlo chybět. A mě v škola vždycky šla a bavila mě, takže tak nějak přirozeně prostě z toho vyšlo, že teda jsem chodil i na gymnázium, kde jsem teda měl, jmenoval se to Institut nezapočítávané absence, že vlastně jsem musel splnit všechny povinnosti, všechny testy napsat, ale už některé nějaké ty drobnější práce v hodině a takové věci už jsem třeba dělat nemusel. Šlo prostě o to, že jsem musel obsáhnout veškeré učivo, ale měl jsem drobné úlevy v rámci těch drobnějších jako studijních podkladů.
Mm-hmm. No a pak jste ještě dal specializovanou hudební akademii Incontre col Maestro v italské Imole. Tak jaká tohle byla zkušenost?
Tak to byla samozřejmě obrovská zkušenost, protože si myslím, že pokud chce člověk nějakým způsobem být zajímavý i v tom zahraničí, tak je nezbytné mít i nějakou zahraniční zkušenost jako s výukou. Hmm. A to mě určitě dala právě ta zmíněná klavírní akademie, kde jsem studoval 9 let. Mm-hmm. Nejprve u Vovky Aškenáziho a potom u Borise Petrušanského. Mm-hmm. A to vlastně fungovalo tak, že jsem tam jezdíval ještě za doprovodu většinou teda mého tatínka zhruba jednou za 6 týdnů a vždycky jsem tam měl prostě třeba 8 hodin za jeden den a pak třeba další den ještě 6 hodin, takže to bylo úplně prostě jako nesmírně vyčerpávající, protože ještě jak je ta výuka jeden na jednoho, tak člověk musí být neustále ve střehu.
Obrovská koncentrace.
A skutečná koncentrace, takže to vím, že pak jsem prostě sněd třeba 2 pizzy, protože jsem byl úplně vyřízený. Ale vždycky jsem se tam moc těšil, nejenom samozřejmě teda primárně kvůli té výuce, ale právě kvůli té kuchyni, protože
italská pizza.
Velmi užívám, když někam jedu a je to i, já jsem vlastně takový trochu gurmán v tomhle.
A když jste říkal třeba, že to byla velká zkušenost zahraniční právě v tom přístupu výuky v zahraničí, tak třeba právě u Borise Petrušanského, nebo jak se to třeba lišilo právě od toho systému v České republice, co tam pro vás bylo? Bylo to třeba právě ta koncentrace?
Tak ono, je to obecně o tom, že člověk, když jde někam studovat, tak jde alespoň teda v té instrumentální rovině, když teda dělám nějaký nástroj, tak jdu ke konkrétnímu člověku. A je jedno, jestli ten člověk prostě působí ve Spojených státech, v Itálii nebo v Česku. A samozřejmě ten konkrétní člověk může učit nějakým způsobem a zase nerozhoduje o tom, z jaké je země nebo z jaké je instituce. Takže nebylo to asi o tom, že bych prostě šel do Itálie, protože v Itálii se učí jinak. Mm-hmm. Jo, bylo to prostě o tom, že jsem 5 let teda strávil u toho profesora Borise Petrušanského v té Itálii a on mě samozřejmě toho hodně naučil, stejně jako mý další pedagogové.
Rozhodně. Tak jak jsme říkali, pak Hamu. No tak, ale přece jenom, když se můžete podívat třeba z odstupu na ten systém vzdělávání v hudbě u nás, co na něm vidíte pozitivního a je něco třeba, co vás jakoby brzdilo, nebo co myslíte, tak že je zbytečné?
Určitě, a to si obecně myslím, že v Česku máme hodně dobře podchyceno, je systém jako základního vzdělávání. Hmm. A když bych měl jako teda se zmínit primárně teda o té hudební rovině, ke které cítím, jako, že jsem schopen si nějakým způsobem vyjádřit, tak ty základní umělecké školy, to je prostě naprostý celosvětový unikát, který bychom si měli hýčkat. A to nikde ve světě, kromě Slovenska, vlastně nemají. A díky těm hudebním školám se tady pořád drží to nějaké hudební vzdělání, to, že ta mládež prostě má to povědomí o té hudbě, a to, že to ten stát nějakým způsobem podporuje, je nesmírně cenné. A když bych se měl vyjádřit k těm vyšším stupňům, tak tam už bych úplně takto pozitivní nebyl, protože si myslím, že to, že v České republice je 13 nebo dokonce 14 konzervatoří, je vzhledem k tomu, o jakou disciplínu se jedná, poněkud vysoké číslo.
Že zkrátka tam si myslím, se chrlí spousta.
Že potom je velký problém ty umělce všechny zaměstnat, aby našli každý to uplatnění, o které prostě on stojí. A tam si myslím, že už to je trošku problematické a že to číslo je příliš vysoké. Ale samozřejmě, když bych pak měl hovořit třeba o tom vysokém školství, tak já jako jsem na Pražské akademii muzických umění velmi spokojen a jsem té škole velmi vděčný za to, co mi dala a co mi dává i v současnosti.
No, když tu byl Ivo Kahánek, klavírní virtuos a ředitel Pražské konzervatoře nový, tak říkal, že vlastně také je problém v tom, že spousta lidí jde do té hudební kariéry s tím, že skutečně budou tedy mistři koncertní, ale že je dobrou kariérou třeba i být kvalitním hudebním pedagogem.
Samozřejmě, určitě to tak je, s tím naprosto souhlasím, ale ono vlastně, nevím, jestli i tolik hudebních pedagogů vlastně je uplatnitelný, když se k tomu zase jako vrátím, jo.
No, že se právě v tom jaksi oboru dosud není ta profese jakoby podceňována, že vlastně učí ti, kteří prostě koncertují méně anebo ne, tak na vysoké
úrovni. Ne, to zase třeba já se pedagogice věnuju poměrně intenzivně a myslím si, že to je nedílná součást kariéry, nebo měla by být nedílná součást kariéry i výkonných umělců, protože právě tou výukou ostatních se můžu naučit i něco já sám a navíc cítím tu potřebu toho, co jsem vlastně načerpal a co jsem se naučil předat zase dál. Takže za tímto účelem já jsem založil v Přelouči klavírní víkendy, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů a tam vyučují zájemce bez ohledu na věk i úroveň, může se přihlásit úplně každý, takže to je vždycky takový krásný hudební svátek, kdy se tam scházíme v krásné vile a celý víkend vlastně trávíme s hudbou.
Říká mladý klavírní virtuos Matyáš Novák, který přijal dnes pozvání do vizitky. A my si zahrajeme dál teď Mozarta, jenom jestli nám to prosím uvedete, protože vy jste napsal, že Mozart je také vlastně vám velmi, velmi blízký skladatel, který vás provází od malička.
Ano, já vlastně román o Mozartovi a ten jsem přečetl snad 20krát, protože ono je to ještě napsané tak čtivě, samozřejmě asi nevím, jestli úplně všechny ty informace jsou zcela správné, ale k Mozartovi mám velmi vřelý vztah od malička a už právě, když jsem hrál poprvé s tím orchestrem, tak jsem hrál jeden z Mozartových koncertů. Takže vlastně, když se s Mozartem vracím na pódium, tak je to vždycky i taková vzpomínka na ta úplně první vystoupení, která jsem vlastně měl.
A tady to bude provedení samozřejmě vaše s Vihanovým kvartetem, tak ano. Také, jestli můžete říct něco k této spolupráci.
A tam jsem tedy natočil v krásné spolupráci s Vihanovým kvartetem 3 Mozartovy koncerty, které sám skladatel upravil pro klavírní kvinteto. A já jsem si dovolil v rámci každého toho koncertu zkomponovat vlastní kadence.
Ano, tak to také, ale prosím ještě uveďte, jak významná, zase významný váš přínos v tomto ohledu k Mozartovi to tady byl.
Tak ono právě v Mozartově době ještě bylo naprosto běžnou praxí, že koncertní umělci si v rámci těch instrumentálních koncertů ty kadence improvizovali přímo na pódiu. A až vlastně později se ty kadence začaly přesně vypisovat. A jenom ještě, abych...
Či to, takové mezi vstupy nebo to, ty spojovací, jak vy říkáte?
A ne, jenom abych to jako vysvětlil třeba pro někoho, kdo by nevěděl, tak kadence je vlastně určitá pasáž v rámci instrumentálního koncertu, kde přestane hrát orchestr a klavírista má možnost vlastně se ukázat jako solista. A právě tyto pasáže se v Mozartově době nevypisovaly a začaly se vypisovat až později. Mm-hmm. A já jsem toho využil a ačkoliv jsou nějaké dokumenty o tom, jaké kadence hrával Mozart, tak jsem si dovolil zkomponovat ty kadence vlastní.
Tak doufejme, že tady v tomto úryvku i nějaká tato kadence zazní. Tak to je první věta z klavírního koncertu Mozartova pro kvintet klavírní. Matyáš Novák je interpret. S Vihanovým kvartetem. Na Vltavě pokračuje vizitka dnes s Matyášem Novákem, klavírním virtuózem. Tady jsme tady bohužel ty kadence neslyšeli, a tak posluchači si to budou moci poslechnout třeba na YouTube právě Matyáše Nováka s Vihanovým kvartetem, Mozartův klavírní koncert, kde právě takhle Matyáš Novák velmi přispěl těmi svými soli. A ptá se paní posluchačka, která předjala to, že jsem chtěla pozvat, aby naši posluchači psali na vizitka@rozhlas.cz, cokoliv je zajímá, vaše podněty, tak se ptá, když jste mluvil o té knize, o románu o Mozartovi, který to byl?
Byl to román Davida Weisse, Mozart, člověk a génius. Mm-hmm.
Tak to je pro paní posluchačku vzorku. Řekněte mi, my jsme mluvili o tom třeba, jaký fokus to byl, když jste studoval v Itálii. Zkrátka ta dráha špičkového koncertního mistra je opravdu náročná. Řekněte mi tedy, jak vlastně nakládáte s tím, kolik drillu a kolik uvolnění potom jako mít v tom, v té interpretaci, aby tam vlastně byla nějaká ještě láska k hudbě. Neměl jste nějaké krize třeba, když je to takový drill?
Neměl, protože u mě to vlastně asi nikdy drill nebyl, protože já jsem, jak už jsem říkal, měl tu hudbu jako naprosto přirozenou součást života vždycky. Natolik přirozenou, jako prostě, že si jdu dát oběd. Jo? Prostě to jako, takže mně to nikdy nepřišlo, že by to bylo něco jako mimo ten život, k čemu bych se jako nutil.
A když se byl třeba 9 hodin u klavíru, tak to
prostě... A to prostě... se mě nikdy nestalo.
Tak jak vypadá vaše cvičení?
No tak teď už je to hodně nárazové. Jo? Když mě čeká hodně koncertů za sebou, kde třeba hraju jiný repertoár, tak pak skutečně musím k tomu klavíru zasednout a strávit u něj jako několik hodin, ne tedy 9, ale třeba 4. Mm-hmm. Ale potom jsou období, kdy třeba se právě věnuji té výzkumné činnosti v rámci disertace, nebo se více věnuji tomu dirigování. A pak jsou třeba někdy vůbec necvičím, ale vlastně už jsem natolik jako zběhlý v rámci toho klavíru, že mě to nějak neomezí, ani mě to nevadí.
Čili vám to potom nevadí při vašich koncertech, protože už máte natrénováno?
Tak samozřejmě, jak říkám, před těmi koncerty zase musím zasednout a prostě dostat se do té formy, ale není to prostě záležitost, že bych musel každý den určitou dobu prostě u toho klavíru sedět, jinak pak nemůžu prostě vylézt na pódium. Jo, takhle to plně není.
Těší nás, že rozhovor podnítil tady naše posluchače a posluchačky k napsání e-mailu. Píše Lenka Kratochvílová, zdravím pana klavírista Matyáše, poslouchám vás práci do sluchátek, je to pohlazení po duši a potěšení pro uši, to nás těší. A když člověk poslouchá takového mladého, chytrého člověka, jako je Matyáš, má pocit, že svět je ještě v pořádku a je to radost žít a poslouchat hudbu. Líbí se mi, že Matyáš jezdí rád vlakem, chtěla bych vědět, jestli už byl také na trase Strakonice Volary. Je tam moc hezká krajina, taková zadumaná. Šumavsky tajemná a celkem málo turistů. Zdravím srdečně, my také zdravíme Lenku Kratochvílovou, tak co objevila pro vás kousek nové trasy na železnici?
Po té trati, nebo takhle, nejdřív musím poděkovat za kompliment, toho si samozřejmě vážím, A po té trati jsem jel a skutečně, to je jedna z těch tratí, která má svoje specifické kouzlo. Tuším, že jsem tam jel, ale už to je déle, to bude takových 5 let, možná i ještě trošku díl, a vím, že ještě to tam jezdili ty motoráčky, ještě tam, myslím, jezdili České dráhy, nejsem si jistý, jestli tam stále jezdí. A to byl velký zážitek, ano.
Tak a ještě píše další pan posluchač, vy snad žijete několik životů najednou, kolik hodin má váš den. Veškeré vaše hudební počiny vzbuzují velký obdiv. Dovedu si představit, že byste vystoupil s vlastní úpravou Mé vlasti pro klavír či pro více klavírů při zahajovacím koncertu Pražského jara. Na toto se už dnes těším. A pak se Dobroslava Čupová z Beskyd ptá, co dělají vaše slepičky. To naráží na vaši další váši. My jsme probrali ty vlaky, ale vy jste také členem Českého svazu chovatelů a vášním chovatelem Drůbeže. Tak tedy, kdy se dočkáme zahajovacího koncertu Pražského jara s vaší úpravou vlasti? Tak na to se těší paní Dobroslavčková. A co slepičky?
No tak, co se týče zahajovacího koncertu Pražského jara, tak to není úplně v mé kompetenci.
Máme takový tip.
To není úplně v mé kompetenci, o tom samozřejmě rozhodují jiní. A myslím si, že teda Má vás pro více klavíru by asi úplně nefungovala. Jo, tam si myslím, že ještě 2 klavíry by asi dobře fungovaly, ale ono obecně skladeb pro více klavíru než 2 příliš mnoho není. Ono je to i logisticky náročné, co si budeme povídat, kde mají víc klavíru než 2. Jo, takže ono, myslím si, že takhle, jak je přepsaná tím kánem pro ten jeden, takže to je až.
No a
slepičky teďka bohužel nemám, protože se momentálně věnuji přestavbě starého stavení, včetně malého koncertního sálku. A
takže
to mě zabírá,
že váš den má opravdu víc hodin než 24 evidentně.
A to mě zabírá absolutně všechen zbývající volný čas. A vzhledem k tomu, že ty slepice jsem měl tedy v Hradci Králové, kde pořád stále bydlím a to stavení je mezi Hořicemi a Jičínem, tak vlastně by absolutně už nebylo zvládnutelné se ještě k tomu starat o tu drůbež. Takže já se moc těším, že až se tam jednou přestěhuji, takže se k těm chovatelským aktivitám zase vrátím.
Zpátky ale ke koncertním pódium. A řekněte nám, Matyáši, co vás v nejbližší době čeká, kde třeba vás mohou posluchači vidět, slyšet a co třeba nahráváte?
Tak momentálně se chystá další CD. To bude první CD ve spolupráci s orchestrem a bude se jednat o Filharmonii Hradec Králové a společně jsme natočili se skvělým dirigentem Kasparem Cendrem 2 listovy klavírní koncerty. Takže toto CD by mělo v blízké budoucnosti spatřit světlo světa. A co se týče akcí, na které bych velmi rád pozval, tak to jsou 2 pražské akce. Ty se konají, jedna tedy příští týden, ta bude velmi zajímavá, protože přijedou japonští herci, kteří se věnují jejich tradičnímu umění no. A na Pražské akademii muzických umění v sále Martinů dne 24. března od 19 hodin máme společný koncert, kde já budu hrát právě zmíněnou fantazii na Dvořákovu Rusalku a oni tuto skladbu doprovodí právě svým tradičním uměním.
Tak to je zajímavá.
To bude jako nesmírně zajímavé a všechny srdečně zvu a vstupenky jsou k dostání na mých webových stránkách matyasnovak.eu, kde se posluchači můžou dozvědět i o dalších koncertech. A pak bych chtěl velmi pozvat také do Prahy 12. května od 19 hodin se v kostele Šimona a Judy uskuteční komponovaný pořad Milí moji, který mám s panem Františkem Kinským a spočívá v tom, že František Kinský čte korespondenci Antonína Dvořáka s jeho významnými současníky a já doprovázím tento komponovaný pořad hudbou těchto skladatelů.
Tak to děkujeme za pozvání, ale přece jenom ještě jsme se nevěnovali právě další oblasti vaší činnosti a to je to dirigování, kdy jsme říkali a slíbili jsme, že trochu se toho dotkneme. Tak jak vedla vaše cesta od klavíru před orchestr a co vás na dirigování chytlo?
No tak ono to právě souvisí s tím, že už od malička jsem k tomu orchestru měl strašně blízko. Ať už skrze ten klavír, anebo i skrze to, že jsem chodil na koncerty Filharmonie Hradce Králové, kde bydlím v doprovodu rodičů už jako malý kluk. Takže vždycky jsem snil o tom, že se jednou postavím před orchestr jako dirigent. A vzhledem k tomu, že už mě je 27 let, tak jsem si říkal, že je nejvyšší čas se tomu začít věnovat nějak oficiálně, pokud chci v této oblasti ještě něčeho dosáhnout. A tak jsem se spojil s panem dirigentem Leošem Svárovským, který je nesmírně laskavý a obětavý, a on mě tedy vlastně připravil na přijímací zkoušky na Pražskou akademii muzických umění a měl jsem to štěstí, že jsem se teda dostal do jeho třídy a nyní se tomu dirigování pod jeho vedením aktivně věnuju.
No a právě já si říkám, že vlastně tak jako každý pianista má svou interpretaci nebo takový svůj styl, tak i každý dirigent má svůj styl, tak jak si ho budujete, nebo jak to vypadá vaše, co se učíte teď v dirigování?
Tak on, pan Svárovský, rád říká, že on nevytváří klony. A naopak právě preferuje, aby ten každý student vlastně si našel ten svůj vlastní styl. A já si myslím, že vlastně nejtěžší je umět tu svoji představu samozřejmě vyjádřit skrze ty ruce. O tom vlastně celé to dirigování je, ono to vlastně vůbec na té nejvyšší úrovni není o tom taktování, když to samozřejmě taky je důležité, musí se dávat ty doby správně a dávat občas nějaký ten nástup, ale u těch špičkových těles je to o tom prostě přenést tu svoji hudební představu skrze ty ruce prostě na to těleso a znázornit vlastně to, co ve mně je, a infikovat prostřednictvím těch rukou tím nadšením vlastně ty lidi v tom orchestru.
Právě mě zajímá i, jak říkáte, ten vztah, ať už tady stojíte před orchestrem, anebo sedáte za piano, že tu svou hudební představu, to, co máte v sobě, to, co jste samozřejmě nastudoval, potom přenášíte na klávesi nebo do těch rukou a dirigujete. Tak jak se ten vztah utváří? Co se děje ve vás, když si sednete za piano před publikum nebo když si stoupnete před orchestr?
Tam je nutno říct, že v tuhle chvíli já vždycky se snažím vidět tu skladbu, se kterou mám tu čest vlastně chvíli být, v jeden jediný okamžik. A vidím ji v té hlavě jako mapu. Vím, kde prostě má vrchol, vím, kde zase třeba je nutné jako nechat jí klid. A v tomhle duchu se vlastně s ní snažím jako pracovat a předat ji co nejvěrněji posluchačům.
Teď tedy, když mluvíme zase o dirigování, tak studujete Beethovenovu první symfonii. V čem je to pro vás výzva, s čím se potýkáte?
Tak nevím, jestli úplně se s něčím potýkám. V rámci prostě toho studia musíme nastudovat určitý počet symfonického, operního a sborového repertoáru. A momentálně tedy jsme se s panem profesorem zaměřili na Beethovena a pracujeme na první a páté symfonii. A vzhledem k tomu, že tu pátou osudovou symfonii v podstatě každý zná, tak jsem si říkal, že bychom pustili právě tu první symfonii, která je velmi svěží, veselá a i v rámci té Beethovenovy tvorby důležitá, protože se vlastně jedná o jeho první symfonické dílo a právě tím symfonickým repertoárem Beethoven prostě otevřel, rozrazil ty dveře do toho romantismu.
A my si právě tuhle symfonii, alespoň její část, tedy dáme na závěr dnešní vizitky. Moc vám děkuju, že jste, Matyáši, přišel. Ať se vám daří v Carnegie Hall, ať máte velký úspěch se Smetana Reborn a vůbec, ať se vám daří. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a budu se zase těšit někdy na viděnou.
Tak a to nám zahraje symfonii číslo 1 teď Frankfurtský rozhlasový orchestr a dirigovat bude Andreš Orozco Estrada.